Inselm il-komun il-għakom għal-program juħor ta' kwadranglu miej Leon Xwire. Illum għana fil-studio għana l-Marija Dimek u l-Francesco Caruana, illi juma il-President u l-Vice-President tal-Grupp Universitari Għawċin. Inselm il-komun ringrazzakom tal-għajtu l-istedina tagħna.
Grazie tal-invit.
Il-Grupp Universitari Għawċin. Minu?
Mena, il-Grupp Universitari Għawċin huwa il-grupp li jirrappreżenta l-studenti Għawċin fl-Università ta' Malta, fl-Amkas u fl-ITS, bażikament l-studenti kollha Għawċin. Lan tal-għaqda tagħna u li niffaċilitaw il-ħajja tal-istudenti Għawċin ġol-università. Eżempju, affarijiet li ħdimna fuq għamma tul is-snin, affarijiet li ħadmu fuq għamma tul is-snin bħal-organizzazzjoni kienu li rna xilna nġibu l-eżamijiet għawdex, ġifieri l-istudent Għawċin issa ġiet tal-università issa għandu il-faċilità li l-eżamijiet jista' jagħmilhom għawdex bil-kumdità tiegħu u jkun qrib il-familja tiegħu wkoll. Affarijiet oħra li l-organizzazzjoni ġilda tal-jom ukoll kienu il-fatt li il-gvern għallilna l-istipendju, s-sussidju għall-akkomodazzjoni tagħna u għaffatt li aħna l-Għawċin imbagħtu. U għaffatt li aħna l-Għawċin niltaqgħu ma' ċertu diffikultajiet bħal li aktar spejjeż u għalhekk considering li aħna studenti, considering li aħna ma naħdmux u konna bżonn aktar flus u għaffatt joħor ukoll li l-kera qed tola ħafna, allura bħala studenti ma tantx aħna nlaħqu, imma grazzi għall-assussjedju li jtina l-gvern every kull semestru aħna tiffaċilitalna ħajjitna.
Inti qed li bħala grupp tirrappreżentaw studenti Għawċin f'kull entità edukattiva mhux università biss. Hemm xi differenza bejn il-ħajja studenteska bejn entità oħra fix-xogħol li tagħmlu eżempju?
Fuq l-università aħna aktar fokati ovvjament għax hawn aktar studenti Għawċin li huma aktar fl-università, infatti hemm 10% tal-università huma Għawċin. Fl-Amkas ftit hemm studenti, però xorta għandna rappreżentanza għaliex l-istudenti tal-Amkas jiltaqgħu ma' diffikultajiet l-istess diffikultajiet li nitaw aħna magħhom aħna bħala studenti. Ma jiltaqgħux magħhom iktar.
Volja li semmu grupp universitari Għawċin għandna nkabru r-reach tagħna lill-istudenti kollha. Allura fil-fatt ftaħna sub committees fl-Amkas u fl-ITS.
Ir-rows tagħkom, inti President Marija u Francesco l-Vice President, forsi tistgħu tgħidulna iktar xi rrikjedu u x'tagħmlu bħala r-ruoli tagħkom.
Mela, jiena bħala President l-rwol tiegħi u li nara li bħal-organizzazzjoni tkun miexja l qoddim u tilħaq lan tagħha kif suppost. Nejn f'kull settur, f'kull rowl li hemm bħal-organizzazzjoni, nagħti l-opinjonijiet tiegħi, nisma' l-opinjoni tagħha t-tjor u nara li ma jkun hemmx diskriminazzjoni bejn rowl ieħor u nkun ċerta li kulħadd tħossu inkluż fl-organizzazzjoni u mhux ġust nieħu deċiżjonijiet jien.
Fil-GOG teamwork hija ħaġa importanti ħafna, jiena bħala rwol ta' Vice President ngħin kemm nista' lill-President tagħna u għax jirrikjedi ħafna xogħol, allura fejn ikun hemm bżonn I back the President u nara dak kollu li jkun hemm bżonn.
Il-grupp organizza dibattit u diskussjoni rigward il-devoluzzjoni fuq ta' għawdex. Forsi tistgħu tgħidulna aktar fuq din il-white paper.
Mela, ma nibda billi nispjega naqra devoluzzjoni xi tfisser. Bażikament, devoluzzjoni tfisser meta inti il-powers il-power ta' għawdex ma jkunx f'idejn persuna waħda biss, imma jinqasam bejn persuni bejn iżjed minn persuna waħda.
Meta tgħid persuna waħda ministru f'dal każ?
Eżatt, eżatt.
Rappreżentanza.
Eżatt, eżatt. Issa, aħna dad-dibattitu għamilnieh din il-white paper ilu, aħna bdew minnaw, ilu il-white paper kienet issemmiet f'ħafna diversi sitwazzjonijiet u minn gvernijiet differenti. Aħna bħala organizzazzjoni deċidin li nagħmlu dad-dibattitu għal raġuni li nemmnu li għawdex biex għawdex jimxu l-qoddim kif suppost. Għawdex għandu ikun immexxi min-nies Għawċin stess għaliex huma n-nies Għawċin stess li jiltaqgħu ma' diffikultajiet u huma l-Għawċin stess li
jifhmu s-sitwazzjoni korrenti tal-pajjiż.
Eżatt. Allura naħseb li b'dan id-dibattitu ridna nqajmu awareness bejn l-istudenti u bejn nies oħra biex nurwhom li aħna bħala Għawċin nemmnu li l-aħjar ħaġa li għawdex jista' jkun mexxi huma minn nistess li huma Għawċin.
U x'kien ir-response fuq din il-white paper waqt id-dibattitu? Kien hemm xi suġġetti partikolari li ġew imqajma u diskussi?
Iva, topic partikolari li ddiskutejna f'dan id-dibattitu kien il-fatt li aħna bħala Għawxin nixtiequ li għawdex jiġu meqjus bħala reġjun fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa x'infissru b'dan ma rridux li għawdex ikun meqjus bħala reġjun ġust biex ikun hemm niżel fuq il-Kostituzzjoni, imma rridu dan għar-raġuni li nemmnu li jekk għawdex ikollu jkun hemm niżel bħala reġjun, għawdex jista' jibbenefika ma' ħafna aktar affarijiet. Eżempju żej ħantik eżempju tal-Ewropa, Fondi mill-Ewropa, il-Fondi mill-Ewropa llum il-ġurnata jiġu allokati lil Malta. U bat Malta tal-lokam lill-Għawdex. Issa, aħna nemmnu li jekk Għawdex ikun meqjus bħala reġjun, il-fondi jkunu jistgħu jiġu diretta għall-Għawdex.
Apparti fejn jidħlu finanzi Ewropej hekk bħala reġjun, xi tfisser li tkun reġjun bħala pajjiż, assemmija tagħna dok li tisimgħuna, xi ddefinixxi reġjun?
Le hemm differenza, nemmnu li Għawdex ikun meta post ikun meqjus bħala reġjun ikun jista' jibbenefika minn ħafna iktar affarijiet milli għawdex ikun estensjoni tar-reġjun. Jiġifieri issa ma nistax ngħidlek eżatt.
Ma nimmaġina li jkun iktar awtonomu.
Eżatt, ikun awtonomi ikun hemm mexxi minn 29 kif diġà għedna, għawdex ikun miexi għad-direzzjoni l-qudiem kif għandu jkun. Għax għawdex ma jistax jimxi l-qudiem jekk ikun hemm mexxi minn nies illi ma jixux għawdex u ma jafux jiġifieri tkun Għawxi.
Forsi tistgħu tgħidulna daqsxejn iktar fuq il-ħajja tal-istudent Għawxi.
Il-ħajja tal-istudent Għawxi meta jiġi żmien li jaqsam minn pajjiż għal ieħor imur l-università l-ħajja jsir iktar diffiċli għall-istudent. Dan huwa l-fatt għax dan fil-li jkun qed jgħix ma' familtu u mbagħad irid isib flat jew appartament għalih jew ma' sħabu u rid jibda jagħmel faċendi kollha hu fil-waqt li jibbilanċja wkoll mal-istudji tiegħu ta' kuljum. Din hija differenza kbira bejn l-istudent Għawxi u l-istudent Malti. Din hija differenza kbira bejn l-istudent Malti u l-istudent Għawxi, iżda waqt li ħafna jarawha bħala żvantaġġ, hemm min jista' jaraw ukoll bħala vantaġġ għax wara kollox meta inti tibda tgħix waħdek timmatura mingħajr ma trid.
Hija esperjenza minn nifisha hawn xejn.
Ejfi hija esperjenza personalment hija esperjenza sabiħa ħafna li tkun tgħix waħdek ma' sħabek, tiltaq ma' nies ġodda, tiżvolġi l-karattru tiegħek waħdek u mbagħad wara kollox xorta taqsam fil-weekends u tiltaq ma' familtek, jiġifieri laqas ikiku jkun hemm distakk ta' xahar jew sena. Ġi kollok ftit minn kollox personalment.
Kif qed jgħid sewa Franġesko, kull esperjenza fiha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha, huwa vera li hija esperjenza li tikber ħafna minnha. Però aħna bħala studenti Għawxin għandna dak iċ-ċertu żvantaġġ mill-aspett ta' eżempju dik il-ħaġa li tgħix waħdek trid tista' jgħid taħsel trid tagħmel kollox waħdek, plus illi għandek l-istudji tiegħek, tistudja trid tagħmel l-assignments. Trid tipprova tlaħaq ma' kollox, fimt? Jiġifieri it's not easy, imma it's worth it at the end of the day għax tikber kif qal Franġesko eżattament u wara tħossok sodisfatt tar-raġuni li tkun graduat.
Naħseb waħda mill-isfidi li tiffaċċja hija trasport, ma ngħid trasport apart sakemm ma tkunx issuq apart il-ħin twil tal-lin jew għall-vapur. Li għalkemm naf li ħafna studenti il-maġġor parti naħseb jitilgħu fil-weekend lura għawdex jekk tinsertalek temp ħażin xi maltempata jew rieħ ħafna drabi kollok tikkanċella l-pjanijiet u x'hekk kollok tispiċċa ma tibqgħu hekk. Għalkemm hija esperjenza tispiċċa tkun hemm il-ġimgħa sieħa ma reċil tal-familja.
L-ħaġa hija traffiku dak l-aspett intu sejra l-vapur, taħseb li ħtaqbad il-vapur eżempju ta' nofsinhar u ħabba traffiku tan-nies li jkunu sejrin lura lejn għawdex tispiċċa taqbad ta' tlieta.
Hija sfida, jiena kelli lecturer, waħda mill-iktar lecturers dedikati li kelli nibgħat insemmilha minn hawnhekk, ejja Għawxija kienet tivvjaġġa bejn Malta għawdex kuljum, kienet tiġi kuljum, ma kienx
tagħmel. Ħafna studenti, infatti hemm studenti li jaqsmu kuljum għax ma jidrawx li joqgħdu waqt Malta waħedhom. Li hija sfida.
Ma jkunux preparati li jsiba.
Eżatt. Li hija sfida kbira għaliex inti tiftakar li inti pereżempju darawna tajt ma' waħda ħabiba tiegħi. U għalt li ħelset lecture f'xi seba ta' flaxija, telet għawdex, u fil-ħodu kella lecture f'it mieta fil-ħodu ġivri din id li jent xlaħqet għamna ċemmarret id-dar, ġivri jek din kalla xie stajmen ċtamel, jew kalla xie studja zgur li ma kalla ċans. Għal-raġuni li jek din bes seba t-ġi għal lecture ta' 8, zgur li minimum t-taqbat il-vapur ta' 6, ġivri t-tqetni d t-tqum fil-ħamsa ta' fil-ħodu. Ġivri, trasport hija problema, u infatti hija dik il-ħagġa li il-baħar li hemm jaqsam be' Malta għawdex illi jiddistingwixxina. Ġifieri bħala vapur huwa pala servizz huwa tajjeb, però meta tiġi per eżempju issa nqalbet it-timetable tax-xitwa. Il-ħadd l-għadda kont jilha meta d-disa ma stajx nitla' meta l-10 kwart, ma kienx hemm. Allura kelli nitla' meta d-disa vapur qabel, fint ma jkunx daqshekk frekwenti fix-xitwa, allura qishek tispiċċa taħli xabaħin tistenna l-vapur dak kollu ħin maħli għax l-Italjan ipreferi dik is-sija jekk mhux ħanistudja nagħmel xi ħaġa. Tawżu, fint?
U għaparti himmitlu fem u koll l-spejjes, dat li t-taqsam kull darba, jena pala persona li naqsam bil-karotza, hemm dik l-spiża kull darba li t-taqsam bil-karotza, u nara pala zvantaġ kbir iva.
U naħseb li iktar ma tikber fleta, ġifieri forsi, ma tibqax student issib ix-xogħol kollok il-familja tiegħek u għall-argument kollok ix-xogħol hawn Malta, traveling isek bil-fors, bħal ma f'dak każ tal-lecturer tiegħi ta' kuljum mhux kollok il-familja hemmhekk id-dar ma tistax titla' l-weekend biss.
Infatti għawda xi tbagħti minn brain drain kbir u hija din hija waħda mir-raġunijiet li qed tbagħti minn dal-brain drain għar-raġuni li ħafna studenti x'in jiggradwaw mhux ikollhom mhux isibu xogħol. Allura qed jispiċċaw jibqgħu Malta, jgħixu Malta, jiżżewġu Malta u jrabbu l-familja tagħhom hawn. U kan ibqgħu sejjer hekk għawda x'ħajjispiċċa ħajjispiċċa ġifieri ħajjispiċċa post tal-minjier tira. Li ma mhix xi ħaġa li impersonali nixtieq, ovvjament għax jiena nixtieq li once ngradwa nrabbi l-familja tiegħi hemm.
Il-business isfaw biex jibdew iktar ibatux ikun hemm noqqas ta' nies għax.
Iktar jiddependi fuq turiżmu mbagħad.
Iktar jiddependi fuq il ma jkunx jiddependi fuq il-lokal. Għax il-Malti mhux ħajaqsmu biex jiġi jixtru prodott minn għawdex żgu.
Eżatt. Ġuri kollox feħ tiegħu. Issa ħanżam xi ħaġa oħra li bħala ġiġi għamil ħafna enfasi fuqha li kienet il-fiber optic cable li fl-aħħar budget issemmiet li ħassir u nemmnu li huwa pass il qoddim għalina l-awċi għalina l-istudenti għax nagħmlu fiber optic cable jista' huwa mezz ħanejtek huwa mezz li jista' jġib ix-xogħol f'għawdex u bekk l-istudenti jibdew jaħdmu għawdex u għawdex. Joqom naqa fuq tiegħu.
Forsi tista' spjegana daqsxejn iktar fuq il-fiber optic cable x'tip ta' opportunitajiet toffri.
Eżatt. Mela, il-fiber optic cable bażikament diġa għandna wieħed b'hemm Malta f'Għawdex u għadak il-kejbil li iġib il-connectivity f'Għawdex, telefon, internet. Issa, jekk l-argument ngħidu li dal-fiber optic cable jinqata, Għawdex jispiċċa bla internet li hija ħaġa li ngħid għalija. Ma nimmaġinax li kumpanija kbira lesta li tiftaħ. B'dan ir-riskju.
B'hekk is-second fiber optic cable qed jagħti reassurance li dawn il-kumpaniji li forsi jkunu qegħdin jitħajru jinvestu f'Għawdex li ma jkunx hemm dik id-disgrazzja l-kumpanija tagħhom li jinqata' l-ewwel fiber optic cable għax ikun hemm it-tieni wieħed li jkun speċi ta' backup għall-ewwel wieħed.
Infatti il-kumpanija Restu l-unika kumpanija fetħet f'Għawdex li fetħet f'Għawdex rigward li tiddependi mill-internet fetħet under the condition li jekk jinqata dan il-fiber optic cable il-gvern irid iħallas id-danni kollha li jsiru. U għalhekk li aħna l-istudenti xtaqna u għamilna enfasi kbir fuq dal-fiber optic cable għax nemmnu li b'dal-fiber optic cable ħafna aktar kumpaniji ħajjinfetħu u b'hekk kif diġa qed l-istudenti jibqa' għawdex u jaħdem għawdex.
Semmejtu intom il-brain drain waħda mill-issues li l-istudenti jew ċittadini għawċin ankun iktar diretti. Jispiċċaw jiset li aktar hawn Malta li għaliex mhux biżejjed opportunitajiet. Mill-perspettiva tagħkom ta' ċittadini għawċin mhux sempliċement studenti, kif taspiraw li tista' tissolva din il-problema? X'tip ta' opportunitajiet taħsbu li jistgħu jkun hemm iktar forsi jiġu investiti?
Bħala opportunitajiet nemmnu li eżempju ħansemmi xi ħaġa l-kampus tgħu għandu jitqgħem naqa' fuq tiegħu ħansemmi xi naqa' delikata. Imma jekk per eżempju ikun hemm studenti barranin li jiġu jistudjaw għawdex, għawdex ħa iżżid il-popolazzjoni ħa jkun hemm aktar żgħażagħ li jgħixu hemm. Ħaġa oħra il-bards l-iskola l-università li ġejja rigward l-isptar nemmnu li ħaġib xogħol ġifieri nemmnu l-iva mhix jien il-qudiem li għawdex mhix il-qudiem minn dak l-aspett. Però ovvjament dejjem hemm room for improvement, ġifieri nemmnu li kif tħu aktar kumpaniji rigward gaming, rigward IT, rigward business, affarijiet hekk li jew pereżempju ċertu skrivani li jaħdmu mal-gvern Malta għawċin jiżlu għawdex, ġifieri jinżel dipartiment għawdex, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu forsi qajmu l-għawdex, fint?
U għaparti l-aspet edukattiv u tax-xogħol, hemm ukoll l-aspet rikreattiv, għax kull aspet ibati meta jkun hemm din it-tip ta' brain drain u nuqqas ta' nies fil-pajjiż.
Kull settur.
Kull settur. Jiena personalment nara hemm nuqqas kbir ta' nightlife għawdex, Qabel kienu kun hemm saħħa tremenda f'kull bars, clubs, kollha f'Għawdex kienu jinfetħu diversi kollha f'daqqa ma kien ibati ħadd. Issa sfortunatament fis-sajf iż-żagħżu Għawdex jkollu l-grotta. Mbagħad fix-xitwa ma jkun hemm ebda klabb għall-massa tan-nies. In-nies jiltaqgħu fil-bars lokali u bażikament nista' nikkonkludi jien personalment li ma tantx hemm fejn toħroġ f'Għawdex u n-nies jispiċċaw iż-żgħażagħ minn età żgħira apparti għall-iskola jitilgħu anke saħan sitra fil-weekend fl-unika ċans li jkollhom biex jiltaqgħu mal-familja tagħhom għal dan id-divertiment jitilgħu Malta għax Għawdex ma tantx hawn postijiet fejn tista' toħroġ.
Għana s-sekum daċħaj mistoqsija personali, imma rigward mill-aspet Għawdex. Studenti Għawdex, kif għattaw il-weekend? Għana kem semmejtna n-najt la fuja għada mill-issues li memx daqseg varjetà kif għattaw jepinti Francesco. Kif għattaw il-weekend? Dilla lex għandek ħafna ħin kif għedna aktar kmini? Traveling, bej studio u bejn għattar ħin mal-familja u sħabek?
Mistoqsija interessanti, kif għattaw il-weekend f'Għawdex? Aħna il-maġġoranza ninżlu maġġoranza. Min jinżel Għawdex żgur imx ħajinżel għad-divertiment. Ġifieri dak huwa fatt li min irid joħroġ jew biexir ħajibqa' Malta fil-weekend. Però jien ngħid għalija tinżel Għawdex biex tara familja tiegħek ovvjament biex tkun jilek ġimgħa l-bogħod. Allura l-ftit ħin li jkolli Għawdex jien personali nqattgħu mal-familja tiegħi u forsi mmur nieħol xi ħaġa x'imkien jew forsi drink mal-ħbieb imma xejn kbir għax m'għandix wisq fejn immur. Jekk irrid laqas ġifieri.
Semmejna iktar kmieni il-Campus Għawdex. Forsi nistgħu niċċaraw daqsxejn ma' semmija tagħna. Il-Campus Għawdex huwa parti bħala entità edukattiva huwa parti mill-Università ta' Malta u xejn.
Eżatt, jiviva mela.
Forsi tista' tgħidilna iktar fuq il-campus innifsu fuq il-ħajja.
Aħna bħala GUG ħriġna diversi PRs fuq il-Campus Għawdex għamilna naqa' pressjoni fuq il-Campus Għawdex għax nagħmlu li u għana għamijiet ħanijtek għam. Hemm potenzjal biżejjed biex jitqajjem naqa fuq tiegħu, però m'hemmx dik l-ispinta, m'hemmx dik il-grinta. X'inhi r-raġuni għala forsi mhux daqshekk imqajjem? Il-ħaġa hija hawn li bħala università, bħala campus, l-Università ta' Għawdex il-bini l-proprjetà mhix tal-università. Allura inti ħadd ġej li x'għandu x'jaqsam. Però ngħid għalija li kieku jiena forsi nkun fuq xi bord tal-università, naħseb li ħaġa li żommhom lura milli forsi jiżviluppaw il-campus stess, il-campus illi mhux tagħhom, mhux tal-università stess. Allura bħalli GUG xtaqna ħafna u qedna u ġġilidna ħafna biex forsi il-campus il-proprjetà tiġi imparta ma' proprjetà oħra għall-gvern u tibda tiġi tal-università nifisha. Apparti hekk nemmnu li bħall-università hemm bżonn li jsiru aktar korsijiet. Forsi aktar mill-li part-time jsiru korsijiet full-time. Why not? Huwa vera li l-lecturer forsi jkun Malti u jkun irid joqgħod jitlaw jinżel kuljum. Però aħna din ħaġa li naffaċċjaw kuljum, jiġifieri m'għandix għax tkun problema, m'għandix għax tkun issue. Nemmen jiġifieri li bħala Maltin ħassibuha issue, bħala Maltin forsi ħadu jgħidu le mhux ħammur Għawdex kuljum, xogħol mhux ħajkun Għawdex kuljum. Hemm hija esperjenza at the end of the day u apparti hekk nemmen li Għawdex irid jimxu l qudiem b'għajnuna minn Malta u b'għajnuna mhux naqa' b'għajnuna ta' Malta, jiġifieri why not?
GUG il-ġimgħa l-oħra ltqajtu ma' rettur ġdid tal-Università ta' Malta. Kif laqgħakom bħala għaqda?
Laqgħna tajjeb ħafna, insellemlu minnaw, naħseb li huwa bniedem li jifhimna bħala studenti, li fehmna bħala Għawdex, ovvjament ma qabilx ma' kull proposti li kellna aħna, dan ma tistax taqbel ma' kollox, però sabilna soluzzjoni, sabilna pjan, ħanejtek għamlilna pjan. Għal-Campus Għawdex illi jiena personali bħala President tal-GUG nemmen illi dan il-pjan jaf ikun ta' pass kbir il-qoddim għal Għawdex. Ġifieri nemmen illi li kellna marretur kienet laqgħa produttiva ħafna u nemmen illi bħala GUG u nemmen illi bħala GUG għandna biex naħdmu tajjeb mal-proġetti li ġej fuq Għawdex fuq il-campus il-qoddim. U nemmen li naħdmu tajjeb ma' rettur u ma' l-entitajiet universitari.
Bħala studenti, ikolkom l-spons tajjeb?
Jien mistoqsija interessanti wkoll. Naħseb mhux Għawdex biss imma anke Malta, hemm apatija kbira when it comes to organizations, ġifiri. Iver, kon l-response tajja pala ġiġi, ovvjament, nirrapprezentaru l-Lawċin, ġifiri dawn ċertu affarijiet, ċertu applications, ċertu affarijiet, bil-fors minn għandna jridu. Imma per eżempju, meta jkollna xi dibattitu jew inkun qed nippruvaw niġġieldu għad-dritt ta' xi Għawċi, għad-dritt li forsi xi student ikun qed ibgħati minnu bħal-Għawċi, tiskanta kemm ikunu ftit dawk l-istudenti li jiġu u forsi jagħtu l-opinjoni tagħhom. Għandek eżempju żgħir, darba minnhom hija issue naqa' reċenti, kellna l-issue tal- il-medical students ma jistgħux ma kellhomx opportunità li jagħmlu l-eżamijiet f'Għawdex u aħna bħala ġiġi konna għamilna meeting mal-istudenti tal-medicina għax nemmnu li jekk ma jistax ifhemek aħjar l-istudent tal-medicina u l-aħjar li jista' jgħidlek mhux hekk u aħna bħala ġiġi ħadd ma kien jgħid fil-kors tal-medicina allura iddeċidejna li nagħmlu din il-meeting. Funnily enough, kull ma ġiet persuna waħda. Jiġifieri minn dak l-aspett hemm naqa' apatija naqa' kbira u ħasra ngħidlek huwa disappoint għax dan aħna fair enough niġġieldu sa fan nistgħu niġġieldu nippruvaw nagħmlu milli nistgħu ma mbagħad at the end of the day irridu l-backup tal-istudenti kollha għax aħna mhux qegħdin hemm biex nirrappreżentaw lil nanfusna qegħdin hemm biex nirrappreżentaw l-istudenti kollha.
Waqt Freshers Week ikolkom response mill-istudenti ġodda?
Minn dak l-aspett iva, minn dak l-aspett events iva, events ukollna ħafna. Infatti ġifieri ftit ilu għamilna party turnout kien vera tajjeb. Jew anki per eżempju kif għattejt fi Freshers Week jew ikolna Gozo Week f'Marċ ikolna response tajjeb ħafna mill-Lawċin. Imma when it comes to affarijiet edukattiva ħanejtek, affarijiet li jew bħal dibattitu kien tajjeb bħala dibattitu, kien hemm studenti, però jiena l-Italja ma kienx hemm studenti biżdejjed, fimt, considering li konna qed ngħidu, konna qed niddibattitu fuq ħaġa importanti ħafna għal Għawdex.
Semmejt events, qed naraw hekk li jkollkom ħafna events rikreattivi. Żewġ mistoqsijiet fuqha. Events rikreattivi għaw Malta tagħmluhom jew Għawdex stess?
Ikollna ftit mit-tnejn nagħmlu events kemm Malta. Meta nagħmlu events Malta ġeneralment ikun in collaboration with another organization fl-università. Events Għawdex nagħmluhom għalina, ovvjament, għax aħna l-unika għadha fl-università li nirrappreżentaw l-istudenti Għawċin. U bħala respons xin tiġi biex tqabbel it-tnejn ikolna iktar respons meta nagħmlu events Għawdex. Per eżempju kellna event is-sibt l-għadda Farmhouse f'Għawdex fejn turnout kienet tajba ħafna. Issa din nifukaw fuq il-ballu li jmiss, il-ballu li ħajsir on the 23rd ta' xar li jmiss u qegħdin nifukaw ħafna fuq għax dak ikun l-ikbar event li jkollna fis-sena skolastika.
Qed naraw għalkom il-poster dan huwa l-ballu tal-miriet, dan kif qed inti jsir kull sena hux hekk. U fejn jsir Malta jew Għawdex?
Il-ballu jsir Għawdex, dis-sena ħamluh ta' mena, sena l-ħar minnha ta' French. Qabel konna nġibu DJs biss għal dan it-tip ta' event, imissa iddeċidejna bħala eżekuttiv nibdew nġibu bands diversi, eżempju s-sena l-oħra ġibna Red Electric, u issa dis-sena ħatkun sorpriża. Imma qegħdin niffukaw ħafna fuq u dejjem nippruvaw li jkollna event aħjar minn sena ta' qabel intellew il-level.
Mela hekk naħseb li nħeġġu minn hawnhekk l-istudenti Għawċin biex jibqgħu aġġornati u jseggu l-page tagħkom ta' Facebook u x'hekk naħseb li hemmhekk. Għall-istudenti universitari li jkunu jixtiequ jikkuntattjawkom kif jistgħu jagħmlu dan?
Kif għadek kemm semmejt inti stess għandna l-page fuq Facebook hi GG ġest kemm jagħmlu like u jistgħu jikkuntattjawhom hemmhekk through messages. Aħna dejjem xi ħadd mill-eżekuttiv dejjem ikun jiċċekkja l-messages ġifieri. We're quite quick biex nirrispondu. Jew inkella email għandna info@gog.org.mt ikun irid jikkuntattjawhom hemmhekk. Jew inkella lilna personali anke Facebook forsi, I mean kulħadd ħajj fis-sens ma jkunx tru GOG xorta ħanejnhom.
Sfortunatament l-iktar li nirċifu messaġġi meta tkoha tibda s-sena skolastika għax l-istudenti jkun qegħdin ifittxu flat fejn joqogħdu, allura jispiċċaw jibagħtu lilna għax ma jkollhomx ebda idea ta' kif ħajsibu post fejn joqogħdu u litteralment nirċivu kważi mijiet ta' messaġġis mill-istudenti biex insibulhom post għax ikun hemm min ikollu xi vacancy jibgħat lilna ħalli aħna mbagħad ikun nistgħu nofruhom lill-istudenti.
Allum ser ikolna nikkonkludu hawnhekk il-għaliex il-ħin qed jafas, jiena nirringrazzjakom Marija Francesco talli kontu magħna. Pero, għas-semmija tagħna, Francesco Morija jerġgħu jkunu l-ġimgħa d-dieħla magħna fejn ser inkomplu niddiskutu il-ħajja Għawxija u l-ħajja studenteska mill-perspettiva tal-Għawxin. Għalhekk inħeġġiġkom sabiex terġgħu tingħaqdu magħna nhar l-erba fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fil-għodu fl-10. Dejjem fuq Campus FM. Inselmilkom.